Hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. Milí posluchači, to je 15. verš ze 16. kapitoly knihy Zjevení, jak jsme si to slíbili posledně. Hle, přicházím jako zloděj. To je vsuvka, která přímou řečí Pána Ježíše potvrzuje, že Kristus nikdy nepřijde pozdě, i když přijde neočekávaně. Na druhé straně si buďme vědomi, že Pán Ježíš nepřijde jako zloděj za církví. Apoštol Pavel církvi v Tesalonice jasně píše: vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 1. Tesalonickým 5.4. Před zlodějem zavíráme dveře, není vítaný. Když odcházíme z domu, kontrolujeme všechny možné přístupové cesty, jestli jsou obvyklým způsobem uzavřené. Nedáváme na dveře cedulku se slovy: pane zloději, zadní dveře jsem pro vás nechal otevřené, stříbro je v obýváku na třetí poličce, prosím, poslužte si. Zloděje rozhodně nikdo nevítá. Kristus přijde jako zloděj, ale nikoli za svou církví, protože církev ho čeká, vyhlíží. Abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Tak to píše apoštol Pavel Titovi 2.13. Pán Ježíš Kristus přijde jako zloděj, ovšem na tento svět na konci velkého soužení, jak naznačuje náš províraný verš z knihy Zjevení. A potom to pokračuje dál: blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. O jaký šat tu jde? Tuhle větu objasňuje Edersheim. Vysvětluje, že správce chrámu dělal v noci obchůzku, aby se přesvědčil, zda stráže bdí a jsou ostražité. Byl-li někdo přistižen, jak spí, byl buď potrestán, nebo mu byl stržen oděv. Myslím, že by se to dalo parafrázovat slovy: nestrať svou košili, ubezpeč se, buď si jist, že máš oblečenu Kristovu spravedlnost. 16. verš podle kralického překladu v naší 16. kapitole knihy Zjevení pak zní takto: i zhromáždil je na místo, kteréž slove židovsky Armagedon. K tomu náš učitel dr. McGee dodává, že toto je jediné místo písma, kde se vyskytuje slovo Armagedon, i když zeměpisně je to místo známo z více jiných událostí. Znamená vrch Megiddo. Je to složení na dvou hebrejských slov: har, to znamená hora nebo vrch, a Megiddo, což je vrch v nížině Jezreel. Byl jsem tam několikrát, vzpomíná náš starý cestovatel. Je to jedno z nejúrodnějších údolí, která jsem kdy spatřil. V minulosti se tam odehrálo mnoho bitev. Vincent cituje jiného autora, který o Megiddu v údolí Jezreel ze svých cest a studií píše tohle: bylo vybraným místem pro vojenské ležení v každém boji, k němuž v Palestině došlo. Ode dnů Nabuchodonozora, krále Asýrie, až po neblahý pochod Napoleona Bonaparta z Egypta do Sýrie. Židé, pohané, křesťanští křižáci a protikřesťanští Francouzi, Egypťané, Peršané, Turci, Arabové, prostě válečníci všech národů pod nebem vztyčili stany na rovině Jezreel a viděli své národní korouhové zvlhlé rosou z Táboru a Hermonu. Armády celého světa se zde zhromáždí ještě jednou k poslední bitvě. Tolik citát z jiné literatury, který uvádí náš doktor McGee. malé vsuvce, kdy jsme pozorovali pohyb armád směrem k Armagedonu, přichází v našem textu pohled na posledního, čili v pořadí sedmého anděla, který má v ruce nádobu hněvu. Čtu 17. a 18. verš v 16. kapitole knihy Zjevení. Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas. Stalo se. A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. Probíhá sedmá série soudů před Kristovým příchodem. Toto je sedmá a poslední pohroma. Jinými slovy, nyní jsme už na samém konci velkého soužení. V této chvíli je pouze jeden jediný, kdo dokáže lidi vysvobodit a kdo dokáže přes všechen děsivý chaos zřídit spravedlivé království na zemi a dát světu mír. Je to Pán Ježíš Kristus. Nespustíme ho z očí. Obsah nádoby vylitý do ovzduší znamená prostor bez nějakého zeměpisného upřesnění. Do ovzduší. Podobně jako i některé předchozí rány byly celosvětové. Pán Ježíš Kristus má vládu nad celým vesmírným prostorem. Jím se chystá přijít. Z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas. Četli jsme si taky. O chrámu byla zmínka opakovaně znovu a znovu, ve spojitosti s nádobami hněvu, ale už předtím ve spojitosti s polnicemi a s pečetěmi, vlastně v každé sérii soudů. Ovšem nyní ve spojení s těmi nádobami hněvu se o chrámu mluvilo šestkrát, čili víc než při všech ostatních soudech dohromady. Zde je o chrámu řeč naposledy. V Novém Jeruzalémě totiž už žádný chrám nebude. Ať se vám to líbí nebo ne, Izrael prožije dobu velkého soužení. Víme, že hrstka, ten zbytek anebo pozůstatek Izraele, všeho všudy 144 tisíc, tím soužením projde. To budou ti věrní až do smrti. Nevím, jak mnoho bude ještě jiných věrných mimo Izrael. Ale víme, že také velký zástup pohanů projde velkým soužením. Znovu mi dovolte, abych připomněl, že církev se v této děsivé scéně, kterou zde pozorujeme, neúčastní. Církev nebude prožívat čas Jákobova soužení. Bůh má dva způsoby, jak zachránit lidi v době velkého soužení. Ten první je uchránit je před ním, tím, že si je ze světa vezme k sobě, jako si k sobě vzal Enocha před soudem potopou. A ten druhý způsob je zachránit je v tom samotném soužení, tak jako Bůh kdysi zachoval Noého během potopy. Není pochyb o tom, že Bůh může zachránit a zachrání lidi i za dnů velkého soužení, ale církev Pána Ježíše tu nebude, té se to netýká, protože církev bude ještě před začátkem velkého soužení ze země vzata. Z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas, četli jsme si před chviličkou. V textu není výslovně řečeno, čí hlas to byl, i když ekumenický překlad tam píše, že anděl. Ale já osobně věřím, říká náš starý učitel, že ten hlas nepatřil nikomu jinému než Synu Božímu. Oznamuje, stalo se. Už podruhé od něho slyšíme táž slova. Když visel na kříži, zvolal dokonáno jest. V řečtině, čili v původním textu, jak byl psán Nový zákon, je v obou případech jeden výraz. Telelestia. Stalo se. Je dokonáno. V oné historické chvíli na kříži bylo uskutečněno vykoupení. Bylo dokončeno spasení člověka. Neexistuje nic, čím by člověk musel nebo jen mohl přispět ke své záchraně. Musí prostě vírou přijmout to, co Pán Ježíš už vykonal. Toto dokončené, hotové vykoupení můžeš mít i ty, milí posluchači. Jestli je ovšem nepřijmeš, pak není šance na únik, pak tě čeká soud. Pro ty, kdo Boží spásu odmítli, není žádná další možnost, jak uniknout Božímu soudu. Stalo se. Není divu, že pisatel listu Židům napsal, Židům 2, 3. verš, jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením. První je zvěstoval sám Pán a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili to spasení i nám. Kristus je nyní soudcem a soud velkého soužení se uzavírá. Ohlašuje, stalo se. A před námi už není nic, než soud před velkým bílým trůnem. Možná si vzpomenete, že blýskání, hlasy a hromovití slavnostně označovali na začátku velkého soužení, že se blíží soud. Ve 4. kapitole v 5. verši jsme si ve zjevení četli, od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromovití. Před trůnem hořelo 7 světel, to je 7 duchů božích. Nyní na konci doby soužení se znovu staly zvukové a hromovití a blýskání, podle kralického překladu. A k tomu navíc nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Boží slovo dává jasně najevo, že konec velkého soužení bude spojen se strašnými pohromami, které budou ukončeny zemětřesením. Takovým, jaké pravděpodobně otřese celou zemí se strašnými důsledky. Na nebývalé zemětřesení navazuje další zpráva. 19. verš v naší 16. kapitole knihy Zjevení. A to veliké město se roztrhlo na 3 části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy. Na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent. A lidé proklínali Boha za pohromu krupobytí, protože ta pohroma byla strašná. Nastává tedy silné zemětřesení, při němž se veliké město, Jeruzalém, rozpoltí, roztrhne se na 3 části. Ačkoliv má zemětřesení centrum v Jeruzalémě, neomezuje se jen na Jeruzalém. Je zde řečeno, že města národů se zřítila. Dozvídáme se tím o rozsahu zemětřesení a o jeho ohromné ničivé síle. A navíc je zde znovu konkrétní jmenovitá zmínka o Babylonu. Příští 2 kapitoly knihy Zjevení nám poskytnou některé další podrobnosti o Babylonu. Jinak o něm byla řeč nedávno ve 14. kapitole. Verš 8. říkal, za ním letěl druhý anděl a volal, padl, padl, veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Tolik připomenutí Zjevení 14, 8. verše. Podivně může znít v našem textu konstatování, že všechny ostrovy zmizely že po horách nezůstalo stopy. Z toho plyne, že tyto poslední dny velkého soužení velmi významně zasáhnou vůbec do tváře země, abych tak řekl. Posledním rozsudkem v pořadí je podle tohoto našeho textu krupobytí. Kroupy dosahují závratné velikosti, jsou těžké jako cent. Řecký talent, centnéř nebo hřivna, představoval asi 33 kg a židovský talent snad až 57. Vzpomínám, že jsem v Texasu viděl kroupy velikosti baseballových míčků a to nám připadalo jako něco děsného, velmi nebezpečného, vzpomíná starý Američan. Výsledkem tu je v tomto hrozném zemětřesení a v tomhle posledním krupobytí ze strany lidí zase rouhání vůči Bohu. Tím rouháním se jen potvrzuje totální beznadějné odpadnutí a odmítnutí Boží spravedlnosti. Nad přirozeným krupobytím se uzavírá 16. kapitola Zjevení a tím v podstatě končí doba velkého soužení. Než se pustíme do následující 17. kapitoly, jak na ní máme ještě chvilku čas, poprosím brněnskou režii o kousek hudby z jejich fonotéky. V 17. a 18. kapitole knihy Zjevení budeme svědky soudu nad dvěma Babylony, jak to předznamenává náš učitel. Nejdřív se v 17. kapitole, která je právě bezprostředně před námi, podíváme na odpadlickou církev v době velkého soužení. A v kapitole 18. pak uvidíme nejen náboženský, ale také obchodní Babylon. Ve velkém soužení nastává krize v tolika oblastech, v tolika sporných bodech, že je obtížné je nepomíchat. Mnozí znamenití vykladači této výjimečné prorocké knihy nejsou jednotní, pokud jde o detaily. Toho jsme si při probírání knihy Zjevení už povšimli. Ač souhlasíme se základním interpretačním přístupem či systémem, v detailech nejsme vždycky zaručeně navzájem jednotní, konstatuje náš biblický učenec. Tento fakt by ovšem neměl věřící přes příliš trápit, protože mnoho podrobností nebude osvětleno, dokud se neuskuteční, dokud svět do velkého soužení skutečně nevstoupí. Obzvlášť zřejmé je to v případě dvou Babylonů v kapitole 17. a 18. Rojí se otázky, existují dva Babylony? Jsou tak nazývána dvě různá zeměpisná místa? Reprezentují snad dva odlišné systémy? Jsou to doslova dvě města? Nebo jde o jedno a totéž město a o jakési dvě roviny náhledu? Odpovědi na dané otázky se budou ozřejmovat tím víc, čím blíž bude naše vykoupení. V současnosti se mi zdá být pravděpodobné, že jde o dvě různá města, předkládá nám svůj pohled doktor teologie John Vernon McGee. V 17. kapitole knihy Zjevení vystupuje záhadný, tajemný Babylon, univerzální odpadlická církev. K této odpadlické církvi velkého soužení má mimochodem náběh už církev Tiatyrská, popsaná ve zjevení 2. kapitole verše 18 až 29. V níž bylo dovoleno, aby učila Jezábel. Odpadnutí od víry se projeví ve všech světových náboženských systémech, ve všech kultech a izmech. Vždyť i v našich takzvaných nezávislých biblických církvích se tu a tam vyskytnou nevěřící lidé, kteří si pěstují svůj dojem, že s nimi je všechno v pořádku. Ti se v době velkého soužení připojí k této mocné organizaci, která se zřejmě bude nazývat církví, i když církví ve skutečnosti vůbec není. Bible ji nazývá nikoli nevěstou, ale nevěstkou. Horšího pojmenování snad už není. Je to deformované a mrtvé církevnictví celosvětového formátu, které opustilo Božího beránka a dalo se cestou vlastní spravedlnosti. Je možné, že sídlem tohoto systému bude Řím. Nebylo by to v historii poprvé, že by tohle město v sobě ukrývalo centrum odpadnutí od pravého Boha a odmítnutí beránka. Je dokonce pravděpodobné, že je tu míněn Řím, město postavené na sedmi pahorcích. Ale může jít třeba dost dobře také o Ženevu, kde má své centrum současná Světová rada církví, dodává poněkud ostentativně náš kazatel. A rovněž jiná místa a jiné organizace mohou spolupůsobit. Nevěstka, o níž bude v našem dalším textu podrobněji řeč, je mimo jiné nazývána záhadným Babylonem, vzhledem k tomu, jak vznikla. U babylonské věže se lidé pokusili cílevědomě spojit proti Bohu. Za Nimrodova vůdcovství se Babylon stal líhní všech možných modlářských kultů a falešných náboženství. V první polovině velkého soužení se Nimrodův sen splní, neboť univerzální církev bude ovládat lidi a naplní je vzpourou proti beránkovi. Církev je nevěstou Kristovou, ale tohle spojení lidí je zde nazváno nevěstkou. Provinila se duchovním smilstvím, neboť se za trochu rozkoše a za trochu prospěchu zaprodala bezbožnému světu. Na základě mnoha biblických zpráv věřím, že pravá Kristova církev nepůjde přes velké soužení. Bude vtržena dřív, než soužení propukne. Ale buďme přesní, kdo bude vtržen? Nikoli určité denominace, nikoli jednotlivé církve podle svých názvů, ale skutečná Kristova církev. Což je výraz pro všechny v pravdě věřící lidi, kteří svůj život oddali Kristu. Je to skupina, která bude vtržením ze země vzata, zatímco zbývající církevní členové na zemi zůstanou a budou prožívat velké soužení. Jak říkával dr. George Gill, v některých sborech se po vtržení v neděli lidé jako obvykle sejdou a sotva který člen bude chybět. Ale ať je nám jasné, to nejsou opravdoví věřící, to nejsou údy církve Pána Ježíše Krista. Nevěstka představuje náboženský systém, který ovládá dravou šelmu v první polovině velkého soužení, přestože je šelmou nenáviděn. V druhé polovině velkého soužení šelma nevěstku zničí, aby mohla nastolit své vlastní náboženství. Dwight Pentecost v knize Things to Come věci, které mají přijít, se o náboženském systému nevěstky vyjadřuje následovně. Šelma, kterou měla nevěstka až dosud pod kontrolou, Zjevení 17.3, nyní povstane proti nevěstce a zlikviduje ji i s jejím systémem. Systém nevěstky bez pochyby konkuroval náboženskému uctívání šelmy, podporovanému falešným prorokem. A tak musí být zničen, aby se šelma mohla stát jediným předmětem falešného uctívání, v němž se sama prohlásí za Boha. Tolik citát. Podle Izajáše a Jeremiáše má být Babylon znovu vybudován. Zde v knize Zjevení, kapitoly 17 a 18, vidíme Babylon zničený. Církevnický Babylon bude zničen dravou šelmou. K tomu náš učitel přehledně zhrnuje fakta, která se těchto dvou systémů s názvem Babylon dotýkají. Církevnický, čili náboženský Babylon, je zničen dravou šelmou. Obchodní Babylon je zničen Kristovým návratem. Církevnický Babylon je nenáviděn šelmou. Obchodní Babylon je světem milován. Církevnický Babylon je zničen na začátku druhé poloviny velkého soužení. Obchodní Babylon je zničen na konci druhé poloviny velkého soužení, čili na samém konci toho hrozného období. Milí posluchači, na příště nás čeká už samotný text 17. kapitoly knihy Zjevení. Tohle byl jen kratičký úvod, abychom se připravili na to, co je před námi, abychom mohli rozlišovat pojmy, které budou dále následovat. Nyní se s vámi loučím a přeji vám Boží požehnání. Čtěme tyhle texty, přemýšlejme nad nimi a modleme se, abychom rozuměli, co mají znamenat.